Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, There Is No Free Lunch, Duan Famti Economic Truths, karya David L. Bahan Sen adalah pengantar ekonomi populer yang membela pasar bebas melalui Duan Torasamus gagasan singkat. Terbit pada dua di apapun. Buku ini tidak disusun sebagai buku teks dengan model matematika atau grafik. Bahan Sen memilih kutipan dan prinsip dari pemikir ekonomi yang dikenal luas dalam tradisi ekonomi pasar, lalu menambahkan penjelasan ringkas untuk menghubungkannya dengan perdebatan publik masa kini. Judulnya merangkum premis utama buku, yaitu setiap pilihan ekonomi memiliki biaya, meskipun biaya itu sering dipindahkan, disembunyikan, atau ditanggung oleh pihak lain. Dengan kerangka konservatif dan Kristen yang jelas, Bansen berupaya menjelaskan mengapa kebebasan bertukar, kepemilikan, kerja, dan kerja sama sukarela dianggap penting bagi kemakmuran serta martabat manusia. Cakupannya meliputi kelangkaan, upah minimum, pembagian kerja, kapitalisme kroni, dan sosialisme. Format satu halaman per pokok membuatnya mudah dibaca bertahap, tetapi tujuannya tetap serius, yaitu melatih pembaca menilai kebijakan dari akibat nyata, bukan dari niat baik yang diklaim. Saya akan memberikan poin penting dari buku ini. Pertama, kelangkaan sebagai titik awal untuk menilai setiap kebijakan ekonomi. Bansen menempatkan kelangkaan sebagai prinsip dasar karena kebutuhan dan keinginan manusia selalu lebih besar daripada waktu, tenaga, modal, tanah, dan barang yang tersedia. Karena sumber daya terbatas, setiap keputusan berarti memilih satu penggunaan dan melepaskan penggunaan lain. Ini adalah alasan mengapa janji politik tentang manfaat tanpa biaya perlu diperiksa dengan hati-hati. Jika pemerintah menambah pengeluaran, membatasi harga, atau memberi subsidi, sumber daya dan beban pembiayaannya tidak hilang. Biaya dapat muncul sebagai pajak, utang, harga yang lebih tinggi, kualitas yang menurun, atau kesempatan yang tidak jadi tercipta di tempat lain. Buku ini memakai prinsip tersebut untuk menggeser perhatian pembaca dari bahasa moral yang menarik menuju pertanyaan tentang konsekuensi. Sebuah kebijakan mungkin dimaksudkan membantu kelompok tertentu, tetapi hasilnya tetap bergantung pada insentif, ketersediaan barang, dan respons para pelaku ekonomi. Penekanan ini sejalan dengan kutipan Thomas Sowell yang dirujuk dalam pembahasan buku, bahwa pelajaran pertama ekonomi adalah kelangkaan. Bansen tidak menyajikan kelangkaan sebagai alasan untuk bersikap acuh terhadap masalah sosial. Sebaliknya, ia memandangnya sebagai disiplin berpikir agar kepedulian diterjemahkan menjadi kebijakan yang sungguh mampu bekerja. Dengan memahami biaya peluang, pembaca dapat melihat bahwa pilihan ekonomi selalu menuntut prioritas yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menilai hasil kebijakan bukan hanya niat di baliknya. Salah satu benang merah buku ini adalah perbedaan antara niat dan hasil. Kebijakan ekonomi sering diperkenalkan dengan tujuan yang mudah disetujui, seperti melindungi pekerja, membuat kebutuhan pokok lebih terjangkau, atau mengurangi ketimpangan. Bahinsen menekankan bahwa tujuan tersebut belum cukup untuk membuktikan kebijakan itu efektif. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana aturan baru mengubah tindakan pekerja, perusahaan, konsumen, investor, dan pemerintah misalnya. Pengendalian harga dapat tampak menguntungkan pembeli dalam jangka pendek, tetapi bila harga tidak lagi mencerminkan biaya dan kelangkaan, produsen bisa mengurangi pasokan atau kualitas. Demikian pula, kenaikan biaya mempekerjakan orang tidak otomatis hanya ditanggung perusahaan. Responsnya dapat berupa pengurangan jam kerja, penggantian tugas dengan teknologi, atau berkurangnya kesempatan bagi pekerja yang paling belum berpengalaman. Buku ini tidak menawarkan rumus tunggal untuk setiap persoalan, namun mengajak pembaca memeriksa akibat tingkat kedua, yaitu dampak kelanjutan yang tidak langsung terlihat. Prinsip ini dikaitkan dengan gagasan Milton Friedman bahwa program seharusnya dinilai dari hasil, bukan semata dari maksudnya. Kekuatan pendekatan Bansen terletak pada kebiasaannya memaksa pembaca menghubungkan slogan kebijakan dengan mekanisme sebab-akibat. Dalam debat publik, pendekatan itu berguna untuk membedakan rasa iba yang tulus dari rancangan ekonomi yang benar-benar memperbaiki kondisi. Pertukaran sukarela dan pembagian kerja sebagai sumber kemakmuran, buku ini memandang pasar bebas bukan sekadar tempat transaksi uang, melainkan sistem kerja sama sosial yang memungkinkan orang dengan pengetahuan, keterampilan, dan kebutuhan berbeda saling melayani. Pembagian kerja membuat seseorang tidak perlu memproduksi semua yang ia gunakan. Ia dapat berkonsentrasi pada pekerjaan yang paling dikuasai, lalu menukar hasilnya dengan barang dan jasa dari orang lain. Dalam kerangka ini, harga berfungsi sebagai informasi praktis. Harga memberi sinyal mengenai kelangkaan, permintaan, dan nilai relatif tanpa satu otoritas harus mengumpulkan seluruh pengetahuan yang tersebar di masyarakat. Bansen menggunakan tradisi pemikiran ekonomi pasar untuk menjelaskan bahwa koordinasi semacam itu bergantung pada kebebasan memilih, hak untuk menawarkan barang atau tenaga kerja, dan kemampuan pihak lain untuk menolak atau mencari alternatif. Karena pertukaran bersifat sukarela, kedua pihak biasanya berharap memperoleh manfaat menurut penilaian mereka sendiri. Ini tidak berarti setiap transaksi berlangsung dalam kondisi sempurna atau semua hasil pasar otomatis adil. Namun buku ini berargumen bahwa kerjasama melalui pasar jauh lebih produktif daripada anggapan bahwa kemakmuran terutama diciptakan oleh perintah dari atas. Fokusnya juga bersifat moral. Bansen mengaitkan ekonomi pasar dengan pengakuan atas agensi manusia, tanggung jawab, kreativitas, dan hubungan saling membutuhkan. Dengan demikian, pembagian kerja dijelaskan bukan sebagai istilah teknis semata, melainkan sebagai dasar kehidupan modern yang memperluas pilihan dan memungkinkan spesialisasi menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar. Kritik terhadap sosialisme dan kapitalisme kroni secara berbeda. Bansen membedakan pembelaan terhadap pasar bebas dari pembelaan terhadap setiap tindakan perusahaan besar atau orang kaya. Perbedaan ini penting karena kritik terhadap kapitalisme sering mencampurkan persaingan yang terbuka dengan kapitalisme kroni. Kapitalisme kroni terjadi ketika pelaku bisnis memperoleh perlindungan subsidi, lisensi eksklusif pembatasan bagi pesaing, atau perlakuan khusus melalui kedekatan dengan kekuasaan. Dalam keadaan seperti itu, keuntungan dapat berasal bukan dari pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, melainkan dari kemampuan memengaruhi aturan. Buku ini memberlakukan praktik tersebut sebagai penyimpangan dari pasar kompetitif, bukan sebagai bukti keberhasilan pasar bebas. Di sisi lain, kritiknya terhadap sosialisme berpusat pada masalah koordinasi dan kebebasan. Ketika keputusan produksi, harga, dan alokasi semakin ditentukan secara terpusat, pembuat kebijakan menghadapi keterbatasan informasi dan risiko memaksakan prioritas mereka kepada banyak orang dengan kebutuhan yang berbeda. Bansen juga menilai perluasan kontrol negara dapat melemahkan tanggung jawab serta kerja sama sukarela. Posisi buku ini jelas normatif, yaitu mendukung ekonomi pasar dan menolak sosialisme atau pengelolaan ekonomi yang sangat terpusat. Namun, pembaca perlu menangkap nuansa pentingnya. Argumennya bukan bahwa dunia bisnis selalu bebas dari penyalahgunaan, melainkan bahwa solusi terhadap privilege politik adalah memperkuat aturan yang netral, persaingan, dan akuntabilitas. Bukan memperluas privilege itu melalui kontrol yang lebih besar. Terakhir, format Rosenos Rambut, Renungan Ekonomi dan Batasan Sudut Pandangnya, ciri paling membedakan buku ini adalah bentuknya. Bansen menyusun ruat termatuh pokok ekonomi yang singkat, umumnya berangkat dari gagasan atau kutipan pemikir ekonomi, kemudian diberi komentar satu halaman. Struktur ini membuat pembaca dapat berhenti setelah satu gagasan, mempertimbangkan implikasinya, lalu kembali pada waktu lain. Pendekatan tersebut cocok untuk pembaca non-spesialis yang mungkin merasa terintimidasi oleh buku ekonomi yang padat istilah, persamaan, dan grafik. Cia juga menjadikan buku ini berguna sebagai bahan diskusi, karena setiap entry menyediakan satu klaim yang cukup terarah untuk diuji dalam percakapan. Pilihan Bansen terhadap tokoh-tokoh ekonomi pasar memberi buku ini garis argumentasi yang konsisten. Pembaca memperoleh paparan yang jelas mengenai prinsip seperti kelangkaan, insentif, pertukaran, dan keterbatasan perencanaan terpusat. Namun konsistensi itu sekaligus menjadi batasannya. Buku ini bukan survei netral atas seluruh mazhab ekonomi, dan bukan pembahasan akademik yang membandingkan bukti empiris secara panjang lebar untuk setiap sengketa kebijakan. Perspektif konservatif Kristen dan pro-pasar disampaikan secara terbuka. Karena itu, nilai terbesarnya bukan pada klaim sebagai kata terakhir dalam semua debat ekonomi, melainkan sebagai primer yang tajam mengenai cara tradisi pasar bebas merumuskan masalah. Pembaca yang kritis dapat memakai format ringkasnya sebagai titik awal, lalu mencari sumber lain untuk menguji asumsi, data, dan keberatan terhadap setiap prinsip. Kesimpulannya, There is no free lunch paling sesuai untuk pembaca umum yang ingin membangun kosakata dasar untuk memahami debat mengenai pasar, pajak, subsidi, regulasi, upah, dan peran pemerintah. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang tertarik pada pemikiran konservatif atau Kristen tentang ekonomi, serta bagi pelajar yang membutuhkan pintu masuk sebelum membaca karya ekonomi yang lebih teknis. Manfaat praktisnya terletak pada latihan bertanya dengan lebih tepat. Ketika mendengar usulan kebijakan, pembaca didorong untuk menanyakan biaya peluangnya, insentif yang diciptakannya, siapa yang menanggung beban, dan akibat lanjutan yang mungkin tidak tampak pada awalnya. Secara intelektual, buku ini menyatukan prinsip ekonomi dengan pertanyaan tentang kebebasan, tanggung jawab, dan kerja sama sosial. Keunggulannya dibanding banyak pengantar ekonomi populer adalah format Duang Terampus to Entry yang sangat singkat. Dipadukan dengan kutipan dari tradisi pemikir pasar bebas dan komentar Bahnsen yang mudah diikuti. Buku ini tidak menggantikan buku teks, analisis data, atau pembacaan atas perspektif ekonomi yang berbeda. Justru, keterbatasan itu perlu diingat karena pembelaannya terhadap pasar bersifat tegas dan perspektifnya tidak netral. Namun, bagi pembaca yang menginginkan primer yang terstruktur, tanpa persamaan dan grafik, buku ini menonjol karena mampu menyajikan prinsip-prinsip besar dalam unit bacaan kecil. Nilainya terutama ada pada kejernihan kerangka berpikirnya, bukan pada pretensi memberi jawaban rinci bagi setiap masalah kebijakan. Jika Anda ingin mendukung David L. Bahnsen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.